kutunduvanga inamba ya 46. Yakobo na likola lyaki uti vankuka ku Mishiri. Bayi Israeli anditakatuka kuka navo vinu vyaki uti vyave navo. Akawike ku Beerisheba, naye andintandela Shadaka nungu watatamunu Ishaki. Kutwala shilu sho, nungu kutangola navo Israeli mwindoti anchema kushidoni. Yakobo, Yakobo, wako. Yakobo kuitika, nangu apa. Napanelo, nungu kushidoni. Nangu ni nungu, nungu watatako. Auna jope kwa lalela ku Mishiri, mwako kuko ndakutenda kuva venintete vakumene. Neni nangu, ndalela na muwako kuka ku Mishiri, na mwiu mwiu ndakuambowa uje. Kutwala jo mwanao yoshijo andakukupila mewo paupela. Bayi Yakobo andi uma pa Beerisheba. Vo vana vake Israeli vo, vani nyukata tatagwave, Yakobo pamuna vana vave, valia vave. Magali aumidi palopa kulota vauke vakantwalile. Na momo, vandi vanyukatanga, vanyama, vakuvalanga pamuna mali uti avapatili mushilambo sha kukanani kutwala kuka ku Mishiri. Ko ku Mishiri ko, andi uka Yakobo pamu na udukulu waki uti wave navo, kutundu vangila vana vake valume, vadukulu vake valume, vana vake vakongwe pamu na vadukulu vake vakongwe. Nae, andi uka navo ku Mishiri udukulu waki uti. Bai ala, ni mena avana Israeli vaukile ku Mishiri, yani Yakobo pamu na udukulu wake. Mwanagwe wakulijedia ni Lubeni. Lubeni vana vake valume ni ava. Enoki, Palu, Eshiloni na mu Kalimi. Vana valume vamwe Shimiau ni ava. Yemuweli, Yamimi, Oodi, Yokini, Shokali na mu Shaulu mwana wankongwe Nkanani. Vana valume vamwe Lawi ni aba. Gelishoni, Kokati na mu Melari. Vana valume vamwe Yuda ni aba. Eli, Onani, Shela, Peleshi na mu Shela. Kanji Eli na mu Onani vapalalele koko kushilambo sha kukanani kutwala vana vake Peleshi kuwa Eshiloni na mu Amuri. Vana valume vamwe Ishakari ni aba. Tola, Pua, Yobi na mu Shimuloni. Vana valume vamwe Shebuloni ni aba. Sheledi, Elodi na mu Yaleeli. Baye avo uti ni vana valume vamwe Leya, vamalakadile Leya, Yakobo ku Padani Alamu, pamu na mwana nkongwe Dina. Vana vake avo uti valume na vakongwe pamu na udukulu wake, vavele 33. Vana valume vamwe Gadi ni ava. Kipioni, Agi, Shuni, Eshiboni, Eli, Alodi na mu Aleli. Vana valume vamwe Asheri ni ava. Imina, Ishiva, Ishivi, Belia pamu na numbugwave Shela. Kutwala vana valume vamwe Belia kuva Ebeli na mu Malikieli. Baya avo uti ni vana na udukulu umwe Yakobo walakadile kumwe Shilipa nkongwi jojo wampele labau mwanagwe Leya. Kwa unapamo vanu 16. Vana valume vamwe Lakeli nkongwe ndia Yakobo ni Yoshe na mu Benjamini. Kumishiri Ashinati mwanagwe Potipela nkulangalalela Shadaka waku Oni ani Malakela Yoshe Manasheshe na mu Epulaimu. Vana balume vamwe Benjamini ni ava Bela, Bekeli, Ashibeli, Gela, Naamani, Ei, Loshi, Mupimu, Upimu na mu Alidi. Bai avo uti ni vana valume vamwe Lakeli. Vamalakadili Lakeli Yakobo pamu na udukulu wake. Kwa una pamu vanu 10. Mwana nume umwe Dani ni Ushimu. Vana balume vamwe Naputali ni ava. Yashaeli, Guni, Yesheli na mu Shilemu. Baya avo ni vana balume vamwe Bilia nkongwe wampele labau mwanagwe Lakeli. Ava ni vana balume vamalakadili Bilia Yakobo pamu na udukulu wake. Kwa unapamo vanu 7. Vanu uti vaingidile na mu Yakobo kumishili vavele vaki mwene vakuvavaleka mwene pamu na vadukulu vake. Pavaka valangila vakavake kwa unapamo vavele vanu 66. Na panelo vana vamalakadile Yoshe kumishili vavele vavili. Utwala Yakobo pamu na valikola vaki uti vavele na mu nae paingidile kumishili kuva vanu 70. Yakobo ankupwashala legwa na mu palo kumishili. Na panelo Yakobo aninangaledia Yuda kuka kumwe Yoshe kuka na malanganga kuwika kwake kugosheni. Vanavo pavawikile kuisemu ya kugosheni, Yoshe andikala kowanga, ligalili yake kutwala mwanda kuka ndakodiana na tatamunu Ishilaeli kugosheni. Vakakodiane andi mwambatila kutwala kulila amwambatidile muwakati woe. Kutwala Ishilaeli kumaulila Yoshe. Na panelo ni nkulula kupela mwa ni ndiona ingopi yako na umumi. Na panelo Yoshe, andi baulila vanungunu munu pamo na valikola vatatamunu kushidoni. Nangu, ndamboka nguke kumwe palo, ndika mwaulile doni. Vakulu vangu, mwanetu, atata pamo na mu valikola vake, ve vavele kushilambo shaku Kanani, vaninguidila. Vovo, ni vanu vakushunga dinyama, vandalanga dinyama na vandialoka nao vangandolo, vangombe na kula shababe navo. Palo na panelo akanchema amudia doni, mwenu mukola madengu shani, mwenu kashidoni. Vadio kuvako ni vakulanga dinyama kutundu vangila shidio kushetu mpaka nelo apa. Wetu pamu na matata vetu, kwa mbangidia mwikale kugosheni mwa kula nkulanga dinyama kwa wamishili ni munu wakudabukanga.